Atnāk cilvēks, pirmais, ko mēs parasti viņu sākam, tā ir neliela intervija.
Elita Dombrava ir programmas jauniešu garantija karjeras konsultante. Viņa jauniešiem bez darba palīdz atrast sev piemērotu profesiju. Lai līdz tam nonāktu, jaunietim ir jāizpilda interešu tests. Bieži uz konsultācijām nākot arī augstskolu absolventi, kuriem diploms nav palīdzējis atrast darbu. Tādēļ karjeras konsultante Elita Dombrava aicina jauniešus pirms augstskolas apgūt kādu arodu.
Bet jāsaka tā, ka atkal es gribu piebilst tādu lietu, ka nevienmēr varbūt jāskrien uzreiz uz augstskolu, ja tu vēl nezini, ko tu vēlies. Varbūt citreiz ir vērts arī iestāties kādā profesionālā skolā, kamēr tu noskaidro, ko tu gribi, un kad tu jūti, ka tajā profesijā tu tiešām tā ir tava, tad tu arī eit augstskolā. Ja? Jo, lai neiznāk tā, kad atkal jāsaka, ir bijuši klienti, kas, piemēram, stājušies četrās augstskolās. Ja? Katrā pusgadu pamācījušies un sapratuši, ka tas nav viņi.
Elita Dombrava uzsver, viņas pieredze darbā ar jauniešiem rāda, ja cilvēks ļoti vēlas strādāt, viņš darbu atroda. Turklāt programma Jauniešu garantija var palīdzēt gan ar atbalstu tikšanai uz darbu, gan piedāvāt stipendijas par darbu nevalstiskajās organizācijās. Tādēļ viss esot pašu jauniešu rokās. Uzņēmīgākie var no programmas iegūt arī 3000 eiro lielu starta kapitālu savam biznesam, taču tad ir vajadzīgs biznesa plāns un augstākā izglītība. Tādā veidā savus uzņēmumus ir izveidojuši 126 jaunieši. Taču vislielākais šķērslis jauniešiem darba tirgu ir izglītības trūkums, stāsta Labklājības ministrijas darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.
Līdz 60% no visiem jauniešiem bezdarbniekiem no 15 līdz 29 gadiem ir ar tā saucamo nepietiekamo izglītības līmeni. Ko tas nozīmē? Ka joprojām mums 60% no jauniešiem ir vai nepabeigts izglītības kāds līmenis, vai tikai pamatskola vai vidusskola, respektīvi nav profesijas, aroda, specialitātes. Tas nozīmē, ka arī šis jaunietis nav pievilcīgs darba devēja acīs, un arī viņa karjeras iespējas šābrīd darba tirgū ir visai ierobežotas.
Kopš pagājušā gada jauniešu bezdarba līmenis Latvijā ir samazinājies no gandrīz 20% uz aptuveni 15%. 2014. Gadā darbu atrada 36 tūkstoši jauniešu. Labklājības ministrija to saista tieši ar programmas jauniešu garantija panākumiem. Turpmāk atsevišķos jauniešu garantijas pasākumos varēs piedalīties ne tikai bezdarbnieki, bet arī nodarbināti jaunieši ar zemu kvalifikāciju. Līdz 2018. Gadam kopējais programmas finansējums ir aptuveni 63 miljoni eiro. Labklājības ministrija cer jauniešu garantijas pasākumus turpināt arī ilgāk, līdz 2020. Gadam. Māris Klūga, Latvijas Radio.